Ikasturte berri abiatu genuenean esan genizuen, gure urteko asmoak irailan hasten zirela. Orduan abiatzen genuela gure urteko agenda eta ezain beste urtarrilean. Andrea Larrea, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, bai, ondo, momente gabit, ja markatzen.
Andrea, zuk, noiz zartzen dituzu zure asmo berriak?
Ba, askorentzat urta zidan, naiz izan urtarrila guretzat askotan urtia plantaileko momentua iraia izatea.
Iraian, baiet?
Bai, bai, askotan hor da, ba, oporrostian, ez? Ja, zentrau pitin bat, eta esan, bueno, ikasturte eusela ikusten dut, ez? Udako deskantzu horren ostian, bai, normalian hola izaten da.
Nik uste hemendik aurrera egimarko genituela kanpaika da berriak irailean.
Bai, ezan aukera txale.
Talde hundia, elkartuko ginatekela orduan.
Bai, bai, seguro bai ez.
Ze, guk uste dugu, gehienon asmoen artean dagoela, besteak beste, hobeto jatea, gure gorputza gehiago zaintzea, dieta zaintzea, horrelako asmoak biderkatzen direla. Gure sentsazioa da, ala-ala sentitzen duzu ezuek ere.
Bai, egia da orokorrian iraia beti izaten dela garai horreitako batez, ba, azketan, baskontzat, da hori, urte berri bateri edo ikasturte berri bateri ekitea hasi da horrekin batera, ba, helburuak planteauta igual ez, norberantza denbora hartu eta elikadura askotan presente egoten da helburu horreitako bat izaten da, ez? Kirolakin batera nik uste dut elikadura eta kirola egunerokotasuneko bizitzan sartzeko helburuak urtarrian bai, baina nik izango neke iraian gehiago izaten dela.
Orduan, esan genezake, zuek honezkero errutinari heldu diozuela. Itzu bai, bezareta,
bai,
ez?
Bai, bai, iraia zidan hazi ginen, eta honezkero oporretan egon ginenik be, aztuta.
Aztuta.
Bai.
Aizu, bai. Andrea, ez dugu zure intimitate eskubidea gehiagi urratu nahi, baina, zuk zure mugikorrean, zenbat aplikazio dituzu?
Puf, egisa esaterik, esaten motu destakitxo zondo, eh? Hoi momentuan, dexente esango nake.
Eta, elikadurarekin zer ikusia dutenak, zenbat dira?
Elikadurakin zer ikusia dakoinak, bi iru eukiten dut.
Zertak,
batako, hori da. Erabilgarria dana, bueno, bereziki foodmap dieta, bueno, azkenean batzutan, ba, patologia digestiboa dauzenean, eta ba, interesgarria da foodmap dieta mota bat aurrera eramatea, eta horretarako dau aplikazio bat, Monarch Universityna, zeinetan azaltzen dauen elikagai bakoitzan bazen bat fruktosa, oligosakarido eta bardakon, eta horren arabera gero gomendioak prestatu elzateko, ba, oso erabilgarria da.
Markatu, baina food map dieta esan duzu?
Bai.
Horrek zer esan nahi du?
Bueno, ba, letra horren, oza, food map hitz bako, oza, letra, ai, hitz horren letra bakoitzak esan nahi badako, bale?
Ah, bale.
Bai da, ba, F, fruktosa, O, oligosakaridoak, eta, hola, eta da azkenean dieta bat zeinetan murrizten dian azukre mota horreik, ba, azkenean erabilera terapeutiko baterako, ba, beti hori, ba, normalean patologia digestiboa gauzenetarako, eta, ba, batzutan estrategia nutrizionala izaten da, biru astetan edo, bueno, ba, azten da biru astekin, baina, bueno, epia luzatu iken da, eta, bueno, da, bada, sasoi horretan elikagai honein mugatu egin dira.
Andrea, zuk Plant Jammer ezagutzen duzu?
Bai, hori bada bitakoten beste aplikazio horretako bat, bai, azaltzea iken ibili nahiz, eta bai, horrekin batera dau bat beste bat, dala Noodle, eta nik Noodle ezagutzen nuen gehiago, baina Plant Jammer bai, nahiko antzerakoa da, eta bai, ezagutzen dut.
Bueno, guk egia da, duela gutxi ezagutu dugula, eta entzulei azalduko diegu. Gure ozkailuan dauden produktuak sartu ditzakegu aplikazio horretan, eta errezetak eskaintzen dizkigu. Aplikazioan sartu, eta ba, berehala aukera hau egin behar da, ez? Saiatu gara, ez? Logina egiten, gero praktika egin dugu entzulei azaltzeko. Sartzen zarenean, ez? Galdetzen dizu. Zein da zure elikadura erronka? Eta ardun, aukerak daude. Ba, barazki gehiago jan, ozkailua bete, inspirazioa bilatu, osasuntxuago jan, guk barazki gehiago jatearen erronka aukeratu dugu, eta orduan galdetzen dizu, ea alergiarik edo dieta zehatzik jarraitzen duzun. Azkenan, pentsatzen dugu, Andrea, horrelako galdera asko ere kontsultan egingo dituzuela zuek.
Bai, bai, azkenean da ezagutu, ez? Ze helburu dan eta nondik gurotzun bideratu, azkenean aplikazioak egiten duena guk gure logaritmoak egiten du, baina aplikazioak ba bere logaritmoak aplikatu alizateko eta horren arabera ez eduki bat edo beste erakusteko norberari.
Erabilgarria iruditzen zaizu horrelako aplikazio bat?
Bai, oso erabilgarriak izan leizke beti be hori. Ez du sinistu behar eskaintzen dozkuen dana, hau da, igual proposatzen dozkun gauzatzuk hobeto jateko edo ez dakiz zer, ba, batzutan gero garrantzitsua da ibizpidea eukitza, baina bereziki ideiak eukitzeko eta gauza, eta direz, azteko plangintza bat errazteko oso garrantzitsua da. Zendik uste dut, azteko elikadura plangintza bat ikendu nean, menua antolatzen du nean, askotan ideia falta izaten da larazua, eta honek asko samurtzen da hori, orduan petza izat oso erramenta erabilgarria izan lekela olako kasuetan.
Guk froga egin nahi izan dugu eta ikusi dugu bi bost barazki artean aukeratu behar genuela. Zerrenda oso luze bat agertzen zen eta hauek aukeratu ditugu. Aguakatea, brokolia, arroz integrala, gari zainzuria edo, bueno, zainzuri trigeroa. eta txampiak aukeratu ditugu. Bueno, guztira, 2000 errezeta eskaintzen dizkigu. Guk ikusi ditugunen artean, ba, esaterako aukeratu dugu, ez? Ba, pasta gari zainzuriekin, brokoli krema, eta txampiñoi gixatua. Hori aukeratu dugu. Zuk zer proposatuko zeniguke, bost osagarri hauekin errepikatuko dizkizut, eh? Aguakatea, brokolia, arroz integrala, gari zainzuria eta txampiak. Ez dituzu denak erabili behar, eh?
Bale. Bueno, danak erabiliku. Nik proposatzen dutzuet, arroz entzalada berez itxo bat ite, ez? Baskotan entzalada bakarrik lotzen du osto berdiekin, baina honetan ikutu berezi bat emungo xau.
Vale.
Ta kombinauko geben balde batetik arroza, ba, arroza egozik normal, ba, makarriak egozten dian moduan, ba, berdin vale. berdin, eta hola gero gehiagi dauen urrorik kendu.
Vale.
Eta gero, salteagoek ezartakin baten gari zain zuriak, txampiak eta brokolia bebai, bale? Eta gainetik gero aguakate pikin bat gehiko gozan eta osagai danak naztu, eta listo, simplia, eta gero nahi izan ezkero, ba, eta eskura auki ezkero, ba, gehitu gekek tipula pixka bat gordinik, edo tomatea, edo azenarioa, bueno, hor ja guztuen arabera.
Ikusten duzu aplikazioak, baino hobeto egin duzu, ze aplikazioak ez ditu osagarri guztiak erabiltzen. Behar bada, osagarri bat hartuta, errezeta bat ematen dizu, eta horrela, noski, 2000 errezeta eskintzea, ez zaigu hain zaila iruditzen.
Zorri da, aukerak asko honditzen dira bai.
Andrea, Plant Jammer aplikazio honetan ideia asko aurkitu alditugu. Zuena ere badugu dagoeneko, esan dugu, arroz entxalada berezia, prestatu dugu du zuri esker. Baina gaurko, ekarri alduzu beste proposamenik?
Bai, ekarri dut gaur beste bi proposamen. Bat da hola pixkat berezitxoa eta beste bat ba, nahiko klasiko eta erraza. Bai?
Prez gaur apuntatzeko.
Perfecto. Lehenengo izango da arroz bilkarien errezeta, bai? Honetan ezaugarri edo osagai bereziena da arrozesko papera. Ez dakit ezagutzen duzuen papel de arrozen estilokoa, entzun duzuen?
Bai, erdi, bueno, iaia gardena den hori, hidrata, bai, ez? Bai. Busti behar dena.
Bai, hori da. Azkenean jartzen duzu ontzi baten urepela eta sartzen duzu paperezko arroz hori barrura. Eta ikusiko zu, ba, segundu batzun bueltan, papel hori ba hori, ikusteari itxiko zula. Eta hori izango da, kanpotik erabilikun hori. Eta barrurako, guk proposatzen du, ba, dibes, guokia batean, salteatzea, kipula pikin bat, azenarioa, ipargorri eta berdea, eta gura buk gama batzu be bai.
Vale.
Gero ja, horrek behin zukaldatu da duzela, sartzen du, hidratatu duen ja, arrozesko paper horretan, eta egiten du rollito estiloko bat, ba, edo burrituak egiten duenean modan dan atolesten dula, ba, berdina. Eta, hola janleke, baina gozua hau ageratzen da, labera sartzen mu pikin baten, ze hola papela gogortu egiten da.
Vale, eta horrela osasun txuagoa izango litzateke, ze guk ikusi dugu ere batzuetan frigitu egiten dela.
Bai, ba, guk labean normanian egin izan dugu, eta labean oso gozua geratzen da. Eta gero gura bozu bat, toki oriental estiloko bat emun, ba, bueno, soja saltxapikima botaleke gainetik jabe inoztian, eta nahiko kombinazio hona da.
Eta labean zenbat denbora sartu beharko genuke?
Gutxi gara bera, jarri bida nahiko potentzia altuan, oza, gratina iteko moduan, zaskenean gudun bakarra da, gogortzi. Orduan, 275 gradutara, ba, 5 minutun bueltan, ja, gongo litzak, eh? Bai, oso gutxi.
Ordugu gure arroz bilkaria, eta beste errezeta zein da?
Da, albirgina kasuela txua edo lapiko txua.
Aizego txua.
Bai, oin albirgina da, bueno, asko dauen gara honetarako, askotan ideia bihar dia, ez? Modu desberdin baten zukaldatu alizateko, eta hemen inguna da, alde batetik, albirgina zatituku xaflatan, bale, edo lamina bengutana, eta plantxan ingu olixo pikin batekin. Ja benina dauzela berenjenak, aparte itxiku. Eta hartuku sartakin bat, eta bertan olio pikin batekin zukaldatuku tipula, tomate saltza, eta perejil pikin bat. Itxiku hori 5-7 bat minutuz, eta gehituko dugu ja bertara lehenau plantxan inako berenjenak. Eta baita itxiku beste pare bat minutuz danak guztua ondo hartzeko, eta listo. Eta gero gura bozu, ba, plater bakar moduan janalizateko, arrautza pare bat jarrizeke plantxan, eta inaukiko zeben, edo guarnizio moduan erabilizeke beste plater bateri laguntzeko.
Ba, arroz bilkariak, albirginia tomate saltxan, eta arroz entxalada. Gaur hiru errezeta. Ea datorren astean zenbat ditugun?
Primera, a ver si más días, bai.
Andrea Larrea, mila esker.
Zueri.
Agur.
Agur.